You're with SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, kita akan cross live atau langsung menuju ke beberapa daerah di Indonesia. Mudah-mudahan ini Ibu Dian Islamiyati Fatwa sudah berada di jalur. Selamat siang, Bu Dian.
Selamat siang, Mbak.
Terima kasih.
Apa kabar Melbourne?
Bagus, bagus, bagus ini. Kami sudah sangat menanti-nantikan ini kabar dari Jakarta itu. Nah, Bu Dian adalah caleg dari Dapil 2 untuk Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan juga untuk pemilihan luar negeri yang juga sebagai juru bicara pasangan 02 Prabowo Sandiaga Uno itu. Nah, di jalur lain itu Ibu Dr. Reni Suwarso, beliau direktur dari Pusat Pemilu dan Partai Politik di Universitas Indonesia. Selamat siang Dr. Reni Suwarso. Selamat siang Ibu. Bu Reni dapat mendengar saya? Mendengar saya? Mungkin Bu Reni belum dapat mendengar saya, jadi saya akan ke tamu kami yang lain, yaitu Ibu Olivia. Selamat siang, Bu Olivia.
Selamat siang, Mbak Sri.
Ibu Dr. Anda Olivia Khadijah Latukoncina ya Ibu ya, caleg dari
ya,
DPRD Daerah Pemilihan Maluku. Nah, mungkin saya ke Bu Dian dulu, Bu Dian. Bagaimana itu pelaksanaannya? Karena Bu Dian yang harus segera masuk itu nanti ke tugas yang lainnya, itu ke ruangan lain. Bu Dian masih berada di jalur? Rupanya Bu Dian, saya tidak bisa mendengar Bu Dian. Jadi saya ya. Akan, Bu Dian, dengar
Halo.
Saya? Ya, dengar saya?
Halo, ya,
ya.
Ya bisa dengar saya.
Oke, Bu Dian, bisa kami diberikan update untuk pelaksanaan pemilu atau yang sempat Bu Dian saksikan itu?
Ya, saya mencoblos di dekat rumah, nggak jauh, saya ada di jalan sekitar 50 meter dari rumah.
Itu di Jakarta Selatan ya?
Barat di pasar ini. Ya, betul di Jakarta Selatan dan alhamdulillah saya bertemu dan menyapa beberapa warga di sini. Nah, ternyata mereka cukup mengenal saya, padahal saya surprise, saya baru 6 bulan tinggal di Indonesia, 6-7 bulan ya tinggal di Indonesia karena sebelumnya saya tinggal di Melbourne, di Australia dan mereka cukup, insya Allah Bu, saya akan mencoblos Ibu dan saya pikir ini menenteramkan hati ya karena saya merasa sebagai caleg pertama kali untuk masuk ke gelanggang politik dan ternyata mendapat dukungan dari masyarakat sekitar walaupun saya hampir tiap hari tidak ada di rumah karena juga harus melakukan kampanye di tempat lain dan juga harus bertugas sebagai juru bicara Prabowo Sandi untuk pergi melayani wartawan dan harus pergi ke TV-TV hampir setiap harinya. Tapi suasana cukup tenang. Tadi malam kami semua berkumpul, tim BPN berkumpul di kediaman Pak Prabowo Subianto dengan Bapak Cawapres, Bapak Sandiaga Uno, dan beberapa tokoh lainnya, Mbak Titi juga hadir, dan juga Erwin Aksa, dan semua pendukung ya, tokoh-tokoh pendukung ada di sana. Kami mohon maaf agak tunggu. Kami sempat berdoa bersama. Mudah-mudahan pelaksanaan hari ini berjalan dengan cukup lancar. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terhadap semua relawan, semua emak-emak, semua penyelenggara pemilu yang bisa melaksanakan pemilu. Mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana dengan baik tanpa kerja mereka, tanpa dedikasi para petugas PPS yang saya lihat mereka bekerja sejak tadi malam ya, karena saya melihat ketika saya pulang jam 12 malam, saya lihat petugas PPS ini menyiapkan kotak-kotak suara dan menyiapkan meja-meja dan kursi-kursi agar hari ini masyarakat bisa datang ke TPS dengan nyaman. Dan betul, memang pagi ini saya datang, situasi cukup nyaman dan masyarakat berbaris untuk mendapatkan giliran. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan tenang. Dan saya pikir ini it's very encouraging kalau kita melihat situasinya cukup aman dan mudah. Dan yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan ini adalah betul-betul jujur dan adil ya Mbak ya, tidak sekedar aman saja. Karena jujur, perasaan aman ini tidak akan tercapai kalau pelaksanaan ini tidak jujur dan adil.
Terima kasih Bu Dian.
Sebetulnya saya koreksi Kak. Sebetulnya satu hal yang saya ingin koreksi Mbak Mbak Puri ya, tadi reporter tadi mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo berada di jalur yang sudah benar sehingga akan sepertinya tampak akan mendapatkan kemenangan. Saya pikir tampaknya pemberitaan ini cukup berpihak ya Mbak ya, karena tampak sekali kalau kalau misalkan dinyatakan bahwa Joko Widodo berada di jalur yang benar, berarti yang lainnya tidak paslon yang lainnya tidak di jalur yang benar. Saya pikir saya menyatakan keberatan dalam hal ini sebagai juru bicara Prabowo Sandi dengan pemberitaan seperti itu, apa yang dikatakan oleh tadi reporter ya sejak di awal, yang saya pikir tampak sekali berpihak ke paslon. Mestinya SBS
harus netral.
Media yang dibayar oleh taxpayer harus bersikap netral, termasuk juga reporternya dalam menyajikan pemberitaan ini. Dan saya pikir ini cukup mengecewakan ketika saya mendengar bahwa menyatakan bahwa Joko Widodo telah berada di jalur yang jalur yang tepat dan benar.
Nah, terima kasih.
Yang lain tidak.
Ya, terima kasih Bu Dian.
Ya, saja Mbak ya.
Bukan. Terima kasih Bu Dian. Kami menerima semuanya itu. Nanti saya akan teruskan kepada apakah kepada Rhiannon Elston dan juga kepada Bapak Ricky Kusumo, kalau itu yang dari laporan yang dirangkum oleh SBS sendiri. Kalau itu yang dari laporan dari kerabat kerja kami, kami pun akan juga sampaikan. Dan terima kasih atas kritikan atau juga atas saran Bu Dian itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Dian. Nah, karena Dr. Reni Suwarso sudah berada di jalur kembali, jadi saya akan mengalih kepada beliaunya sendiri sebelum saya berbicara dengan Ibu Dr. Randa Olivia Khatijah. Selamat siang Bu Reni. Dr. Reni, Ibu dengar saya? Rupanya saya masih belum bisa mendengar Dr. Reni Suwarso, jadi saya akan ke Dr. Randa Olivia Khatijah Latu Konsina. Dr. Randa Olivia, Ibu masih dengar saya?
Masih Mbak Sri.
Iya. Ibu, bagaimana suasananya di daerah pemilihan di Maluku atau daerah Ibu? Ibu di mana tepatnya? Di Ambon atau di mana ini?
Iya, saya ada di Kota Ambon, tepatnya di Kecamatan Nusaniwe. Alhamdulillah, kita sudah selesai melakukan pencoblosan dan partisipasi masyarakat sangat baik, terlihat sangat baik antusiasme masyarakat. Kalau sekarang sudah dalam tahapan mulai perhitungan, karena sudah masuk pada perhitungan sekarang, perhitungan untuk presiden lebih dulu. Dan kebetulan memang karena memang saya warga sudah lama di wilayah tempat tinggal saya, jadi kalau bicara soal pengenalan masyarakat dan itu alhamdulillah memang semua masyarakat sudah mengenal dan bukan menjadi suatu halangan lah. Kebetulan sebagai caleg perempuan juga, dan masyarakat alhamdulillah sangat baik menyambut pesta pemilu ini. Jadi kehadiran, kita lihat dari kehadiran yang cukup baik dari masyarakat, mereka berbondong-bondong lah sejak dari pagi tadi sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Dan kemudian sekarang ada pada pentahapan mulai perhitungan, tetap masyarakat masih antusias untuk menunggu sampai dengan hasil perhitungan akhir.
Ibu di TPS,
begitu kira-kira Mbak Tri.
Iya. Terima kasih Ibu. Di TPS Ibu sendiri itu, apakah semuanya yang sudah para DPT itu semuanya mencoblos Ibu? Artinya
iya,
formulir DPT, itu selesai?
Iya. Iya. Kan sementara sedang perhitungan, tapi kalau yang setahu saya ikuti karena cukup dekat, semua ikut memilih. Jadi tersebar. Ini kan DPT-nya itu khusus di TPS kita ada sekitar 200-an lebih, dan itu yang saya pantau memilih, semuanya ikut memilih.
Ya, maksudnya
tapi baru perhitungan ya.
Maksud saya itu kan dari formulir yang ada, yang sudah disiapkan itu kan bisa kelihatan kan Ibu, apakah itu semuanya dicoblos atau masih ada yang tersisa, itu maksud saya untuk mengetahui, jadi apakah semua yang sudah terdaftar itu memilih, itu maksud saya.
Sepertinya ada beberapa surat suara juga yang belum tercoblos, itu mungkin karena ketidakhadiran dan lain sebagainya, tapi saya presentasi persisnya berapa itu saya belum tahu gitu Mbak, karena baru selesai sementara lagi mau perhitungan. Tetapi yang saya lihat partisipasinya cukup tinggi, kalau di TPS kita itu bisa sampai sekitar 90% itu semua memilih, karena memang penuh sekali dari pagi sampai batas waktu, semua yang di daftar formulir di DPT sesuai yang di undangan yang disebarkan itu saya lihat cukup tinggi sekali di khususnya di TPS saya ya gitu. Nanti karena saya tidak mengikuti langsung saat perhitungan akhir, tapi yang saya dapat laporan sih 90% itu semua memilih berdasarkan di DPT, seperti itu.
Terima kasih Ibu Olivia. Mungkin saya akan mengalih ke Pak Hidayat Jati yang dari TPS Rio itu, apakah sudah berada di jalur atau tidak? Nah, rupanya saya belum melihatnya. Bu Reni, apakah Bu Reni dapat mendengar saya? Dokter Reni. Ya, Dokter Reni Suwarso. Bu Reni tidak bisa mendengar saya akan kembali ke Budian dulu kalau begitu. Budian, masih ada di jalur?
Iya, Mbak. Bagaimana, Mbak?
Iya, Budian. Jadi, apakah Ibu Dian sudah sempat berhubungan dengan daerah-daerah lain, Budian? Karena sebagai juru bicara, biasanya kan Budian akan menerima laporan-laporan dari daerah-daerah lain itu.
Iya betul, ada beberapa banyak laporan yang saat ini kami terima, dan ternyata ada beberapa TPS yang tidak diterima juga saksinya, dan tidak ada saksi yang tersedia, dan ini sebetulnya cukup memprihatinkan. Sebentar ya Mbak ya, saya akan bacakan beberapa laporan misalkan yang saya terima pagi ini. Sebentar. Kejanggalan di TPS 11 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Surat suara untuk presiden dan wakil presiden tidak ada, sehingga pemelaksanaan pemungutan suara ditunda oleh KPPS. Kami di TPS 13 bermasalah di TPS 11. Nah, ada juga buat dan juga tidak ada kartu untuk DPD di sini. Nah, ada lagi yang dari, sebentar ya Mbak ya, ini.
Jadi masih ada beberapa ketidakituan, ketidak apa, masih ada.
Ya, mohon maaf ditemukan kejadian di TPS 7 Sendang. Jadi Sendang Adi, surat suara tercoblos sebelum dicoblos. Nah, ini menarik sekali karena surat suara tercoblos sebelum dicoblos. Nah, di Duren Sawit, Jakarta Timur, masih ngitung surat suara dan belum sumpah janji. Jadi tidak ada tidak taat ajang ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang betul-betul saya ini memprihatinkan situasinya. Karena ternyata banyak sekali kemungkinan dari KPU tidak melakukan bimbingan teknis dengan baik dan benar, sehingga pelaksanaan di lapangan seperti ini. Nah, di TPS 049 Banyu Asin Sumsel sampai sekarang surat suara sama kotak suara belum datang. Nah, ini situasinya seperti ini, Mbak. Jadi, mudah-mudahan saya berharap ini bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada kerusuhan nih. Di kompleks saya, di TPS 157-158 Kota Depok, tidak ada saksi dari 01 dan 02.
Ya.
Nah, ini itu menarik ya. Ini menarik.
Iya, itu mungkin kita angkat lagi nanti Bu Dian. Iya, karena saya ingin bergabung ya, dengan Pak, ingin menyapa Pak Hidayat Jati, yaitu petugas TPS di Rio itu yang saat ini sudah kembali di jalur. Selamat siang Pak Hidayat.
Selamat siang. Kebetulan Pak Hidayat sangat sibuk. Saya sekretarisnya Heri Dalbasar yang menggantikan di TPS 021 Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Ibu.
Ya, saya tidak sempat mendengarkan semuanya itu, Bapak mengingat semuanya. Jadi ini Pak Heru ya, Bapak ya?
Pak Heri, betul, Ibu.
Pak Heri,
betul,
ya. Terima
dari
kasih.
Dari TPS 021.
Iya, ya. Ya, 021 itu dari TPS di Riau di Kelurahan Labuan Baru.
Ya. Kelurahan Labu Baru Barat.
Labuh Baru Barat. Iya.
Baru Barat. Iya. Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
Terima kasih Bapak, Pak Heri. Pak Heri mungkin dapat melaporkan secara singkat ini sehingga para narasumber saya yang lainnya pun juga dapat memantaunya itu. Bagaimana sampai dengan sekarang? Karena sekarang apakah sudah mulai penghitungan, Bapak?
Oke, sampai dengan sekarang sudah jam 12.45. Kami masih tetap melaksanakan pencoblosan, Ibu. Karena besarnya antusias masyarakat, kayaknya bisa-bisa sampai 100% kehadiran, tingkat kehadiran mungkin karena dengan pemilihan presiden kayaknya, Ibu.
Jadi semuanya, apakah ada kelainan-kelainan Bapak dalam pelaksanaan yang ada di sana?
Sampai saat ini belum ada kelainan, cuman takutnya nanti kalau ada pencoblos yang ingin menggunakan KTP, kartu reservenya cadangannya cuma 3 lembar. Tidak mungkin itu.
Loh, mengapa
itu
demikian mungkin, Bapak?
Kejadian yang akan terjadi.
Mengapa demikian?
Kurang tahu juga Ibu. Biasanya dikasih spare 5%, tapi tadi kita hitung, waktu kita hitung bersama-sama dengan taksi, dengan Bawaslu, kenyataannya demikian.
Padahal ini kan seperti pemilu dan sebagainya itu pemilihan, ini kan artinya itu Indonesia dapat belajar dari pelaksanaan pilkada, begitu loh Bapak, itu maksudnya. Jadi, namun antisipasinya,
iya.
Silakan Pak.
Antisipasinya kita sudah coba menghubungi PPK. PPK sudah menyiapkan, tapi belum sampai ke TPS kita.
Jadi kemungkinan akan di drop begitu maksudnya. Nah, Pak Heri tadi mengatakan bahwa animonya sangat besar sekali. Kira-kira mengapa kali ini begitu
animonya
besarnya?
Animonya sangat besar.
Ya, kira-kira apa yang mendorong
mungkin
untuk?
Mungkin karena berhubung dengan pemilihan presiden mungkin, Ibu.
Jadi karena
pemilihan orang nomor satu di Indonesia.
Iya, karena sama-sama itu.
Orang nomor satu di Indonesia yang baru, ya sama-sama itu dan baru sekali ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Namun demikian sampai dengan saat ini,
ya. Merdeka malahan.
Sampai dengan saat ini ya. Itu suasananya bagaimana Bapak? Sampai dengan saat ini suasananya tadinya dari
riuh,
awal sampai akhir ibaratnya.
Sekali penuh kegembiraan. Kita juga selaku pelaksana tidak menyangka akan serius ini caranya.
Ya. Terima kasih Bapak. Jangan-jangan ya, silakan.
Iya, oke.
Ya. Okay. Silakan Bapak. Tadi Bapak Pak Heri mau mengatakan apa?
Oh, biasanya di pemilu-pemilu, di pilkada-pilkada sebelumnya, itu tingkat-tingkat kehadiran cuma sekitar 65%.
Nah, itulah yang saya maksudkan.
Ibu mungkin terdengar suara Rio rendah.
Iya, memang karena kami dari beberapa daerah juga. Ya. Nah, saya akan kembali ke Dr. Randa Olivia Khadijah Latukonsina. Dr.
Iya, Mbak.
Iya, Bu.
Iya.
Untuk daerah ibu sendiri itu kan pernah yang dibicarakan adalah tentang keterlibatan dari caleg perempuan itu, Ibu.
Iya.
Bagaimana akhirnya?
Ya, artinya ini menarik karena kebetulan di daerah pemilihan saya ini banyak juga caleg perempuannya di satu dapil walaupun untuk keterpilihan ke tingkat kota. Sedangkan saya ke provinsi juga ada beberapa calon. Jadi yang menarik bahwa warga sudah cukup mengenal calon anggota legislatifnya, apakah itu yang ke kota maupun ke provinsi. Nah, partisipasi masyarakat memang tadi cukup tinggi karena bukan saja karena pemilihan presiden, tapi karena relasi-relasi yang terbangun di wilayah sekitar dengan para caleg yang cukup banyak, dari baik itu pihak keluarga, kerabat, maupun kenalan lainnya, yang mengakibatkan mereka berbondong-bondong datang ke TPS. Begitulah, Mbak, kira-kira.
Terima kasih, Ibu. Saya akan ke Bu Reni. Dr. Reni Suwarso, sudah berada kembali di jalur, Ibu? Bu Reni, terima kasih sekali. Jadi Bu Reni sebagai Direktur Center for Election and Political Party itu, tentunya Ibu mengamati semuanya ini kan, Ibu?
Ya, pemilihan presiden, Bu. Jadi Bu, lihat Bu barangnya, Bu.
Bu Reni.
Jam 4 sore. Jadi dokternya bilang.
Ya, mohon tanggapannya, Ibu.
Ya, karena saya melihat secara umum pemilih hari ini juga memang
luar biasa.
Jadi hari ini minimal di daerah TPS saya di Jakarta, saya keliling ke beberapa TPS, itu yang antri untuk nyoblos itu luar biasa dibandingkan dengan pemilih-pemilih sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus dicatat. Yang pertama, dari kemarin itu banyak sekali caleg-caleg ya yang ketangkap basah untuk melakukan money politik, itu ada di beberapa provinsi di dalam laporan media. Agak menakutkan sebetulnya, tetapi karena itu sudah diantisipasi, jadi oleh aparat langsung ditindaklanjuti. Kemudian poin yang kedua, mengenai saksi, kemarin saya juga melihat bahwa sebetulnya Bawaslu sudah melakukan pelatihan saksi, tetapi tidak maksimal karena saksi-saksi yang berasal dari partai politik itu malah tidak datang dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk pelatihan. Sehingga kalau tadi ada beberapa keberatan bahwa saksi-saksi di TPS itu agak kurang, mungkin akibat hal tersebut. Terima kasih.
Nah, Bu Reni, ini merupakan suatu pelajaran kan, karena ini baru pertama kalinya pemilihan langsung untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu dijadikan satu. Namun demikian, pemilihan langsung seperti ini itu kan sudah berlangsung 4 kalinya gitu loh, Bu. Jadi seharusnya ini sudah konsolidasinya itu sudah mantap begitu kan, begitu Ibu?
Mungkin para pemilih sudah sering latihan. Tetapi dengan adanya pemilu serentak ini memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya antar partai seperti itu, karena dengan adanya koalisi di pemilu presiden, kompetisi antar partai menjadi terlihat tidak setajam ketika pemilunya dipisah. Kemudian yang kedua, kampanye pada waktu pilpres, waktu pemilu 2019 dibandingkan pemilu sebelumnya, itu juga sangat berbeda. Dalam artian pemilu 2019 ini kan seperti yang kita ketahui sangat tajam karena head to head. Nah, ini menyebabkan mobilisasi dari para supporter itu juga menjadi luar biasa. Ditambah masa kampanye itu panjang sekali dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi para pemilih seolah-olah udah digiring sejak lama untuk mempersiapkan hari ini. Demikian Bu Sri laporan.
Ibu, saya yang saya amati kalau di daerah seperti Melbourne, Sydney dan sebagainya itu, kaum milenial pun itu dan pemilih-pemilih pertama, untuk yang memilih pertama kalinya itu juga besar sekali. Jadi ini merupakan suatu tanda bahwa civil society itu ini kan sudah semakin kuat kan, begitu kan Ibu, kesadaran untuk menggunakan hak demokrasinya itu sudah semakin kuat kan, begitu?
Ya. Dari satu sisi, kalau dari sisi kuantitas, kalau dilihat dari jumlah, ya menurut pendapat saya demikian. Saya setuju bahwa sudah banyak orang yang lebih sadar mengenai pemilu dan lebih sadar mengenai apa demokrasi. Tetapi kalau bicara mengenai kualitas, kalau buat saya belum. Kenapa? Misalnya kalau kita lihat hoax dan kemudian door-to-door yang untuk memaksa orang untuk memilih kandidat tertentu dengan fitnah-fitnah seperti itu ya. Jadi kalau dari lihat dari kesadaran itu, demokrasinya belum seperti yang kita harapkan. Masih hanya jangka pendek. Apalagi kalau menimbang bahwa isu-isu yang dilontarkan ketika kampanye lebih banyak isu-isu yang terkait dengan SARA. Belum adu program. Nah, jadi
kalau kembali lagi Bu Sri, kalau dilihat dari kuantitas sekedar jumlah, ya banyak peningkatan, tetapi kalau dilihat dari sudut kualitas, kualitas demokrasi, kualitas pemilu, kesadaran warga negara Indonesia terhadap politik dan pemilu dan masa depan bangsa, menurut pendapat saya malah mundur. Karena sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya kita sudah kecenderungannya mulai adu program. Tetapi pemilu 2019 ini diajak untuk bicara cara lebih banyak, lebih sering, lebih tajam dibandingkan bicara mengenai program. Demikian, Bu.
Apakah itu karena pemilihan ini bersamaan, itu mungkin juga ada imbasnya kan begitu Ibu. Namun demikian saya akan tanyakan kepada Dr. Randa Olivia Khadijah Latukonsina, bagaimana Ibu tanggapannya tentang apa yang dijelaskan oleh atau diajukan oleh Dr. Reni Suwarso itu tadi Ibu?
Ya, jadi sebenarnya begini, kalau kita yang terjadi di pemilu 2019 sekarang ini memang ada beberapa perubahan. Perubahannya itu ya karena ada pemilihan presiden. Nah, yang mengalami perubahan ada satu hal yang menarik, bahwa ada partai-partai, para caleg yang di satu sisi partainya itu mendukung calon presiden nomor satu atau nomor dua, tapi di lain pihak secara pribadi kecenderungan tidak ke situ. Nah, mereka akhirnya harus bagaimana nih gitu, karena betul tadi bahwa isu SARA itu sudah sangat kuat mewarnai pemilu kali ini, yang lebih dominan isu SARA-nya memang ketimbang isu program apa yang akan dijalankan. Nah, itu cukup berdampak kepada para caleg di legislatif. Nah, selain itu yang kita lihat bahwa para caleg, kebetulan seperti saya yang caleg, kita memilih pendekatan ke masyarakat, akhirnya sudah ada beberapa caleg yang mengalami kesulitan pada saat dia masuk di satu kelompok masyarakat yang keseluruhannya memilih presiden misalnya si A, sedangkan dia diwakili oleh partai yang mayoritas memilih presiden si B. Nah, itu yang kadang menjadi kendala di masyarakat. Nah, mereka juga, para caleg ini lebih memikirkan untuk kemenangan pribadinya ketimbang dia harus memilih berlainan dengan pilihan partai atas karena pemilihan presiden tersebut. Nah, ini dinamika ini ada di masyarakat cukup kuat bahwa partai pengusungnya memilih presiden si A, tetapi secara pribadi dan kelompok masyarakat itu mengalami penolakan. Ini yang mengalami kesulitan bagi caleg dalam pada saat dia harus bersosialisasi di masyarakat. Nah, banyak caleg yang akhirnya menggunakan cara-cara baru. Ada cara-cara door to door, bukan dari tim yang melakukan door to door, tetapi si caleg itu sendiri yang langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara door to door. Sudah jarang ditemukan, hampir tidak lagi ditemukan kampanye secara massa besar-besaran. Karena itu tadi, takut bersinggungan. Karena isu SARA cukup mendominasi ketimbang isu program. Baik yang akan disampaikan oleh si caleg maupun dengan si untuk calon presiden nanti, seperti itu, Mbak.
Ibu, ini memang merupakan bahan pembahasan untuk masa yang akan datang. Namun demikian, saya ingin mendapatkan tanggapan dari Ibu Dian secara ringkas. Kalau Ibu Dian masih ada di jalur, Ibu Dian masih ada di jalur?
Ya, Mbak.
Ya, mohon secara ringkas, Ibu Dian, karena waktunya sudah sangat sempit. Jadi kira-kira 40 detik, Ibu Dian. Bagaimana tanggapan Ibu Dian?
Tentang apa, Mbak?
Ini tadi dengan adanya apa yang diajukan oleh Ibu Reni Suwarso, bahwa rupanya dengan adanya pemilihan yang simultanius itu, yaitu pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif ini, itu justru kalau dapat dikatakan demokrasi kita malah mundur begitu. Dan isu-isu yang diajukannya itu malah lebih banyak isu saranya daripada debatnya itu untuk debat tentang visi misi atau platform masing-masing itu. Itu satu di antaranya.
Saya pikir Mbak Sri, undang-undang pemilu sepertinya harus segera direvisi dengan merampingkan partai itu sendiri. Ketika tadi saya datang ke TPS, saya tanya mereka, banyak orang saya tanya, apakah ini orang yang bukan warga yang tidak saya kenal misalkan. Saya tanya orang yang baru datang, apakah tahu siapa saja caleg yang akan dipilih? Nah, kalau DPR RI mereka kenal saya, tapi untuk DPD, untuk DPRD mereka tidak mengenal, Mbak. Jadi karena begitu banyak caleg-caleg yang harus mereka ketahui ketika mereka membuka kertas suara itu seperti kan membaca koran.
Bingung, iya.
Nah, bertemu, terekspos dengan ini kan juga tidak, kesempatan untuk itu kan tidak ada. Nah, saya pikir ini perlu ada evaluasi pertama dan kedua, ada revisi perundang-undangan agar masyarakat ini tidak tidak membeli kucing dalam karung. Bukan berarti mereka tidak bisa memilih, karena mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan engagement dengan partai, dengan caleg-caleg dari partai yang saat ini mengikuti pemilu. Terlampau banyak orang hanya fokus pada pilpres.
Ini untuk pelajaran masa depan, Bu Dian. Terima kasih sekali. Dan ini tugas kita semua, Bu Dian, untuk nantinya membahas masalah ini juga itu. Jadi terima kasih sekali Ibu Dian Islamiyati Fatwa, Ibu Dr. Randa Olivia Khatijah Latukoncina, Dr. Reni Suwarso, dan juga Bapak Heri dari Rio. Terima kasih, dan sekali lagi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.